Абрама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Напрыканцы савецкай эпохі галоўны архітэктар Менску Грыгор'єў прапанаваў новы праект цэнтру беларускай сталіцы. Паводле Грыгор'єва ўвесь стары горад падлягаў зносу. З вокнаў ЦК КПБ мусіў адкрывацца від на Свіслач і праспект Машэрава. Прыгаломшаныя апаненты спыталіся тады ў аўтара, а што ж будзе бачыць чалавек, праязджаючы паміж вуліцай Энгельса і палацам прафсаюзаў? На што архітэктурны мэтр, не мергнувшы, адказаў: «Неба». Гэта урывак з цыклю занатовак мастацтвазнаўцы Сергія Харэўскага пра Менск. Аглядаючы горад з 22-го паверху гатэлю «Беларусь», наш аўтар спрабуе ўзгадаць маршрут, па якім некалі хадзіў у школу. Ён углядаецца ў горад і не пазнае. Пачатак менскіх занатовак сёння ў другой частцы праграмы. У першай частцы вытлумачэння назвы.
Мы крочым праз вострыя брамы, які ўтварае пара дарагая. Мая залатая пара. Але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай іржою і гноем, а готыка голых таполяў, што рукі скрыжоўваюць недзе ля самага шэрага неба. Мы рушым праз новыя вострыя брамы старыя, як некалі поруч, і вера вяртаецца нам. І нешта нам кажа, што мы не адзіныя ў свеце.
Брамы няма ў энцыклапедыі архітэктуры Беларусі. Гэты помнік дойлідства, хрысціянская рэлігійная святыня, адна з брамаў старажытнай Вільні, апынулася за адміністрацыйнай мяжой нашай краіны. Сёння гэта Летува, Вільнюс. Але простая вострая брама не апынулася за межамі нашай культуры, беларускай паэзіі 20-га стагоддзя, пачынаючы з нашаніўскай пары. Нездарма адзін з беларускіх нацыянальных гімнаў ўжо ў трэцім радку згадвае пра яе. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах, успомню вострую браму святую і ваякаў на грозных канях. Прызнацца, я доўга шукаў якіх іншых канкрэтных святыняў, якія б згадваліся і апяваліся ў нашай класычнай паэзіі гэтак часта, як вострая брама. Шэраг вымалёўваецца незвычайны: касцёл Святой Ганны, гара Гедыміна, адным словам, усё Вільня. Яшчэ, можа быць, Полацкая Сафія або Наваградскі замак разглядаюцца як універсальная беларуская сімволіка, але на паўнавартасную паэтычную анталогію можа прэтэндаваць толькі вострая брама, у якой месціцца цудатворны абраз Божая Маці, аднолькава дарагі як для каталікоў, так і для праваслаўных. Твар то збляднее, то зробіцца ў плямы, стане прад маткай святой з вострай брамы, просіць прачыстая, згінуць не дай, гора адкінь, ад бяды захавай. Гэтак Алесь Гарун распавядае пра пакуты гераіні свае засцянковыя аповесці. На мяжы мінулага і нашага стагоддзя абразкі вострабрамскай Божай Маці былі ў хатах па ўсёй Беларусі, як галоўны абярэжны знак. А яшчэ ў канцы мінулага стагоддзя Янка Лучына апісаў такі абразок у сваіх паляўнічых акварэльках з Палесся.
Гаспода вось, на градцы посуд, чыста ў хаце. Абраз з выявай Божай вастрабрамскай маці на покуці ў вянку. Таўстуха печ. Вакол абеглі лавы проста змайстраваны стол. На ім выглядваў хлеб з-пад чыстай палатніны, нож побач, соль на сподку, ток з чысцюткай гліны заместа мосту, гаспадыніна хвала, пры печы вілы, качарга і чапяла.
Дарэчы, звярніце ўвагу на дэталь. Абразок вастрабрамскай Марыі ў палескай хаце на покуці. Это значыць, што гаспадары хаты праваслаўныя, што лішні раз пацвярджае міжканфесійнасць чудадзейнага абраза і самой вострай брамы. Хоць найчасцей апявалі ў нас гэтую святыню каталікі, паэты ксяндзы. О, маці Божая, што ў слаўнай вострай браме, як зорка ясная нам свеціш заўсягды, пачынае сваю малітву Андрэй Зязюля. У другога паэта-святара Казімера Сваяка верш на гэтую тэму аказаўся адным з лепшых у творчым даробку.
Вострабрамска, маці Божа, краска чыстая, прыгожа, міласэрдзе твае волі свеціць вільні ў нядолі, ў краі нашым ты ў чэсці, нясеш з неба добры весці, шчасце для нашага краю, даеш нам ад Бога з раю. Вся цябе Русь славіць бела, і Літва, і Польшча цэла, бо ты маці міласціва, сваім дзеткам дабратліва. Іх у смутку пацяшаеш, слабых хворых папраўляеш, і хто толькі к табе прыйдзе, то без радасці не выйдзе. Ты так кожнаму дагодзіш, што надзею ў сэрцы зродзіш, праз цябе усе правіны даруюцца ў Бога сына.
Святыня краю магла служыць для паэтаў і проста адметным будынкам, які сваім старажытным духам удзячна ўваходзіць у страфу, і тапаграфічным арыенцірам у горадзе, як, напрыклад, у Міхася Кавыля. Ён усю ноч шпацыраваў з каханаю па вільні, а развіталіся яны раніцою каля вострай брамы. Такіх згадак у беларускай паэзіі шмат. Мяне ж цікавяць сапраўдныя пэрліны, настраёвыя або хрэстаматыйныя, якія запамінаюцца адразу і назаўсёды. Адзін з такіх твораў належыць пяру Алеся Салаўя, які ў 44-м годзе развітваўся з вільняй, яшчэ не ведаючы, што ўсё астатняе жыццё яму давядзецца пражыць у Аўстраліі. Верш называецца «Ля вострай брамы».
І пращуры схілялі тут галовы. Мінаю я праход яе святы, а вусны шэпчуць дабравесця словы «Святая ты». За ёй і старадаўная сталіца, мае радзімы ў чарах пекнаты, і зноў табе прыехаў пакланіцца «Святая ты».
У вершы іншай эмігранткі Наталлі Арсеньевай «Вострая брама» уяўляецца індульгенцыяй, прошчай. А ірваныя строфы верша гучаць роспачна і зусім непадобна на звычайна мелодычныя творы паэткі. Выходжу і гукаю, гляджу, выглядаю нямашака. У ходзішча шчырбах каштанавы тае снег. Праз дошкі кастрывыя крыва усміхаюцца крамы. Наяве ўсё гэта у сне. Чыйсь крок невясёлы і важкі. Дзе вострая брама? Нямашака. Кажучы пра шэраг нацыянальных сімвалаў, якія апетыя нашай паэзіі, я да часу не згадваў савецкія вершы. Там мы знойдзем індустрыйны Менск, гіганты прамысловасці, якія цяжка ўпісаць у шэраг нацыянальных святыняў, а найперш Хатынь і курган славы. У савецкай сістэме каардынат, уласна, беларушчына пачынаецца з мінулай вайны. Гэтак сама як дзень незалежнасці сёння прызначаны на дату вызвалення Менску ад немцаў. Дзве сістэмы сімвалаў, вострая брама і курган славы, нібы ртуць і вада ніякім чынам не спалучаюцца, не ўзаемапранікаюць. Немагчыма ўявіць сабе паэтычны твор, дзе б згадваліся абедзве гэтыя святыні. Як зрэшты, немагчыма ўявіць сабе верш, напрыклад, Максіма Багдановіча пра Хатынь. Тут нам открываецца вельмі глыбокі раскол нацыянальнай свядомасці. Напэўна, нават больш глыбокі, чым падзел на канфармізм і нонканфармізм, савецкую і несавецкую беларускую культуру. Верш пра курган славы цалкам мог напісаць Янка Купала. Зрэшты, курган – гэта ягонае слова, назва хрэстаматыйнай паэмы. Але пра вострую браму Купала не пісаў ніколі. Ды і вершы пра вільню ў яго выходзілі нейкія непаважныя, гратэскавыя, як бы з падскокам. Выразны прыклад – верш «Замкавая гара» з віленскіх абразоў.
Над вяллёй ракой, па гары крутой, туман стелится, чи то лом ламок, чи то дом дамок там віднеється, як катух ля кур, дремля пусткий мур, цегла валиться, навод гнезди віть, птушка не лятить, знач пужається. Одно йдуть сюди з городської нуди, отказеліться, біднота й знать, віди оглядать, що у ног стелються. Де як згасне день, ночки ляже тень над домочками, людських шептов тут повін кожний кут під кусточками.
Найліпі витлумачує такі відносини до Вільні і Вострої Брами Міхась Машара у своїй поемі «Подорожжа». До речі, часом можна почути думку, що менавіто такий падиход саправди білоруський, істинно народний.
Іду далей. Вось Востра Брама. Знімаю шапку. Треба тут. Молитвой ранньою собраны калі муров толпіцца люд, я не молюсь мурам і тайнам, незразумелым і пустым мой Бог. Такі просты, звычайны, але магутны і жывы, яго аўтар, лясы і поля, яго сяліба і даль, і шыр, і гай, зялёны на прыволлі, шуміць імшой, як манастыр, і я молюсь яму з калощем, і я молюсь яму з травой, і ўвесна шумаў адгалоссі, гуторы часта ён са мной.
Вось у чым справа. Тое, што ў нас называлі народнасцю ў дачыненні да літаратуры, гэта насамрэч паганства, дух паганства. Вострая брама і курган славы ўступаюць у этычны і эстэтычны канфлікт менавіта як хрысціянская і паганская святыні. Можна працягнуць гэтую палярызацыю на ўсё, што сёння адбываецца ў Беларусі. Ледзьве абазначыўся ў нас еўрапейскі хрысціянскі тып цывілізацыі, як зараз жа быў зломлены і адмоўлены рэваншам паганства. Падзел свядомасці паміж Вострай брамай і курганом славы і этычны, і эстэтычны. Можна разглядаць яго таксама як падзел паміж пралетарскімі і арыстакратычнымі ўяўленнямі, паміж стыхіяй душы і культурай сэрца. Праекцыя гэтага ўнутранага расколу праглядаецца ў беларускіх палярызацыях захад-усход, каталіцызм, праваслаўе, вынікі гэтага падзелу ў неаб'яднанасці свайго. Калі тётка гаворыць па-нашаму, але не прызнае, што па-беларуску. Калі наменклатура адчувае проста фізычную непрыязь да факту і асобаў нацыянальнай гісторыі і культуры. Калі народ хоча жыць, як жыве, але пры гэтым не згаджаецца абазначаць стан краіны як незалежную Беларусь і галасуе за СССР. Даводзячы гэты раскол да зусім канкрэтнага знакавага ўзроўню, я спрабую паставіць эстэтычную задачу. Я чакаю верша, у якім бы апеваліся Вострая брама і курган славы адначасова. Вострая брама – міжканфесійны сімвал. Для курганаслаўшчыкаў ён незразумелы і чужы. Курган славы для вастрабрамшчыкаў – сімвал чужой вайны на беларускай зямлі. Хоць нішто не замінае разглядаць яго як сімвал перамогі над фашызмам, а супраць гэтага, думаю, не выступіць ніхто. Так ці інакш, уся справа ў трактоўках, якія яшчэ трэба будзе стварыць. Сёння ж найвялікшай недарэчнасцю уяўляецца думаць пра Вострую браму, схіліўшы галаву ля падножжа кургана славы, або уяўляць сабе курган славы, уваходзячы ў Вострую браму. Можа быць, калі такі верш усё ж з'явіцца, тады адбудзецца і наша нацыянальная кансалідацыя. У прынцыпе, магчымасць такога твору – гэта і ёсць магчымасць кансалідацыі. Калі ж я памыляюся і два сімвалы ніколі не ўступяць у эстэтычную сувязь, а будуць працягваць смяротны двубой, то аднаму з іх рана ці позна давядзецца капітуляваць, загінуць, прапасці. Але гэта будзе ўжо зусім іншая краіна або тэрыторыя.
Вострая брама, а твор у нязвыклую глыб, дзе наафіт пачувае сябе як на Марсе, ну а заўсёднік утульных кавярняў прынамсі. Можа сядзець за ажурнымі кратамі шыб, каву смакуючы і пазіраючы на шыльду насупраць, якая цямнее на муры помніка вельмі далёкае архітэктуры, і не стрываўшы міжволі ўздыхнуць даўніна.
Пасля ўсяго сказанага, думаю, зразумела, чаму за назву новай перадачы абраная вострая брама. За ёй, за гэтай брамай беларушчыны, брамай наступнага стагоддзя, мне бачыцца будучыня і нутро, кантэкст культуры, без якога зразумець яе немагчыма. Пра гэта мы і будзем гаварыць у нашых перадачах. Слова, вопратка, інтанацыя. Усё, у чым выяўляецца беларушчына, стане прадметам нашага аналізу. Далей у праграме эсэ Сергія Харэўскага пра Менск. Сёння пра Менскі палац Рэспублікі, які Александр Лукашэнка хоча ўрачыста адкрыць сёлета на гадавіну Вялікага Кастрычніка. Гмах, які вырастае ў самым цэнтры сталіцы, даўно і густа абвіты тайнамі, плёткамі і трапнымі народнымі мянушкамі на кшталт саркафагу. А што ж там на самой справе? Сергей Харэўскі.
Седзячы ў кавярні на 22-м паверсе гатэлю «Беларусь», я бачу за шклом панораму роднага гораду. Гледзячы на шырокія разлогі Нова Менску, я спрабую знавіць свой памяці шлях, па якім некалі хадзіў у школу. Ад парку Горка да верхняга места, праз старую Нямігу, Ракаўскае прадмесце да юбілейная плошча. Я спрабую прыгадаць, што было ў тыя часы на месцы праспекта Машэрава, як колісь выглядаў стадыён на замчышчы. Велізарныя вербы, засень якіх бегла празрыстая свіслач, як травеньскі ветрык разносіў пахі са старой кандытарскай фабрыкі. Я гляджу на горад з тушынай вышы і нічога не магу пазнаць. У гэтым сэнсе я мала адрозніваюся ад прыезджых гасцей, якія сядзяць за столікамі побач. З гэтай вышы Менск выглядае выгодна. Зіхаціць срэбра вады, траецкае прадмесце, як лялечны набор для дзіцячай чыгункі. Верхняе месца з ацалелымі бажніцамі. Все могло вымалюваться хрестоматийную панораму столицы, по обрысах якое мы беспомылково познавали б Менск, як познаем Ригу, Питер ці Париж. Але сёння понад усім запанавала споруда Палацу Республіки. Я напаную над старым городом, тиснучи на яго. Яще незакончений будинок дастіпна Менчуки називають то саркофагом, то мавзолеем. Автор палацу Михаил Пирогов щиро кривдує. Калі мастак пише картину, ён я нікому не паказвае. У мяне такой магчымасці няма. Ось і чую кампліменты. А як, напрыклад, можна ацаніць жанчыну, не бачушы яе ног? Канец цытаты. Квартал паміж вуліцай Энгельса і палацам прафсаюзаў не забудоўвалі доўга. Яшчэ пры цары тут і быў цэнтр Менску. На тэрыторыі сённяшняй Кастрычніцкай плошчы знаходзіліся галоўныя будынкі. Ад дзяржаўнай кантрольнай палаты да каталіцкай семінарыі. За саветамі тут быў да 30-х гадоў цэнтр улады. А як узвялі будынак ЦК КПБ, сёння адміністрацыя Лукашэнкі, то прастору перад ім, Александраўскі сквер і будынкі, планавалася расчысціць пад найбуйнейшую ў Европе плошчу. Па вайне гэтак і сталася. Вывезлі друз і забрукавалі велізарны пляц. Ацалеў, праўда, касцёл і кляштар дамініканаў, які лічыўся помнікам аж 29-го года. У 1944 годзе савецкія танкісты спачатку расстралялі хворых і параненых нямецкіх жаўнераў з лазарэту, які быў у кляштары, а пасля з танкаў пачалі расстрэльваць касцёл. Умяшальніцтва расійскіх архітэктараў уратавала ўнікальную бажніцу, але ненадоўга. У 1949 яе ўзарвалі. Ніхто не пярэчыў. На плошчы мусіў стаяць помнік Сталіну. Недзе ў той час тут жа зруйнавалі палац Ксапегаў, у якім кватараваў Пётр I. Москва пасля пажурыла, ды ладна. Калі архітэктара, які кіраваў будаўніцтвам помніка Сталіну, спыталі, навошта заліваць бетонам аж трохметровай глыбіні катлаван, ён адказаў, што за гэта яго ніхто не папракне, але калі помнік адхіліцца хоць на 3 сантыметры, яму звернуць галаву. Праз 3 гады цішком звернулі Сталіна. Пастамент, праўда, што прастаяў аж да 1983 года. Штодзень, ідучы ў школу, я дзівіўся на яго. З вакна кавярні на 22-м паверсе гатэлю «Беларусь» гэтае месца ўжо не відаць. Зато я бачу, як там кіпіць будоўля. 1960-х годов белорусские коммунисты метусились с идеей поставить на Кастрычницкой площади наибуйнейший в свете музей Ленина. Своим богатым этот музей мусил перевзвести музей в Москве. На страсе мусил стоять помник Ленину, натурально наибуйнейший в свете, от 30 до 40 метров вышиной. Верхний город, за выключением катедрального собора, подлегал знищению, а на его месте мусили повстать громады домов со шпилями на кшталт кремлевских. Але не до речи для проектанта гримнула хрущевская постанова про боротьбу с архитектурными излишествами. В 70-е КПБУЦы знову захопились идеей створения серьезного центра Менску. Коли зазернуть до ведники, оцимливается цікавая речь. Сярод керовников проектов ніводнага тутэйшага человека, а в складе авторских коллективов их адзінкі. И знов сплыў музей Ленина. До 80-х годов десятки таких музеев уже были в России, у Киеве, Баку, Ереване, нават у Ташкенте. Белорусские товарищи видовочно отставали. Але чужие люди, что понаехали у Менск с усіх концов СССР, могли мыслить только категориями разбурения. Як зруйнаваць Менск, они уявляли, а что збудаваць? Не. Сярод проектантов мне запомнился один. Бетонная зорка, кшталтом, як у Брестской крепости, але поверху у 20 вышинёю, под стиплым девизом, Ленин просто, як правда. Притомленные бесплённостью властных пошуков, проектанты остыли и до своих ленинских идей. Головный архитектор города Григорьев, родом из Новгородской области, який приехал в Менск в 60-е, пропавал на угу гениальную идею. Зрыть старое место, зробить каскад фонтанов до Свислочи, на месте Троецкого предместья выспу с аттракционами. Александровский сквер перед ЦК высекчи. Коли б так и отбылося, я б зараз бачу с 22-го поверху готелю только администрацию Лукашенки.
Протяг занотовок Сергія Харевського у наступному випуску передачі «Простий день».